ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაჭი გოჩალიძე აურია მანამდე ჩემი გვარი და გოჩასიც ზედ მივაყოლე. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი, ნიკონ ერგაძე და გოჩალიძე გვეხმარება, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და მის გარეშე ვერ გავიდოდით ეთერში. იმედია კარგი დილა გქონდათ. დავიწყებ ჩვენ ახალი ამბებით, როგორც წესი და რეგია, ისე ნინო გელაშვილი გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. 12 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და არ ცოდება ინფორმაცია მართალი გიხდა დასრულების შესახებ ევროკავშირის ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა. თუმცა არის ინფორმაცია იმაზე, რომ მინისტრებმა მიაღწიეს შეთანხმება საბერძნეთისთვის 130 მილიარდი ევროს გამოყოფის შესახებ, რომ ქვეყანა დაიხსნან ძიმე ეკონომიკური შედეგებისგან. გავრცელებული ინფორმაციით ამ დახმარების მიღების შემდეგ საბერძნეთის დავალიანება, საბერძნეთის ვალი უნდა შემცირდეს მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%-მდე, ახლა ეს ვალი 160%-ზე მეტი გახლავთ. დიპლომატები, რომლებიც ბრიუსელში არიან შეკრებილი, ლაპარაკობენ, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გარკვეულ დეტალებზე მოლაპარაკება შეთანხმების, რომელიც საბერძნეთისთვის დახმარების გამოყოფას შეეხება. როგორც გითხარით, 12 საათზე მეტხანს გრძელდება უკვე ეს მოლაპარაკებები. რუმინეთში კი დღეს, კერძოდ ბუქარესტში ჩადის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დელეგაცია იმისთვის, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობა შეხვდეს და მასთან იმსჯელოს იმაზე, თუ როგორ დაიხსნან ბულგარეთი ეკონომიკური კრიზისიდან. გაეროს სპირთული უწყების ინსპექტორები იმყოფებიან ირანში, გრძელდება ვიზიტი და აქვთ იმედი, რომ შეხვდებიან ირანის სპირთულ სფეროში მომუშავე მეცნიერებს და ასევე მოინახულებენ სამხედრო კომპლექსს, სადაც არსებობს ეჭვი, რომ მდებარეობს და მუშაობს მიწისქვეშა ვირთული კომპლექსი, ვირთული ობიექტი. თუმცა ირანი ამას უარყოფს. ჯერჯერობით გრძელდება ეს ვიზიტი და სხვა დეტალები არ ვრცელდება ვიზიტის შესახებ. სირიიდან კი ვრცელდება ინფორმაცია, კერძოდ აქტივისტებზე დაყრდნობით, სირიის ოპოზიციის აქტივისტებზე დაყრდნობით, რომ დამასკის სამხრეთ მისადგომებთან დემონსტრანტებს დაუშინა ცეცხლი, გაუხსნა ცეცხლი ბაშარ ასადის ძალებმა. ეს ინფორმაცია სხვა წყაროს მიერ არ დასტურდება. აქვე გეტყვით, რომ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია წითელი ჯვარი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ის სირიის ხელისუფლებასთან აწარმოებს მოლაპარაკებას ამ ქვეყანაში ძალადობის შესაჩერებლად, რომ შეიქმნას პირობები მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის დახმარების მისაწოდებლად. ჟენევაში დაფუძნებული ორგანიზაციის ცნობით, ის სირიის მთავრობასთან, ისევე როგორც ოპოზიციის ჯგუფებთან ერთად განიხილავს სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის ძალადობით ყველაზე დაზარალებულ რეგიონებში ბრძოლის შეჩერების შესაძლებლობას. საქართველოს შესახებ ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი გუშინ ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში იმყოფებოდა, სადაც აისაფის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე 31 ბატალიონის წევრებს შეხვდა. მიხეილ სააკაშვილმა ბაზა შუკანიც მოინახულა, სამხედროებს გაესაუბრა და მათ სიტყვით მიმართა. ამ სიტყვით მიმართვისას სააკაშვილმა განაცხადა, თუ კი ჩვენ საერთოდ რომელიმე ქვეყანას სურს ყავდეს სერიოზული ბრძოლის უნარიანი შეერაღებული ძალები, მისი შენაერთები უნდა მონაწილეობდეს მისიაში, ან უნდა ემზადებოდეს მისიაში მონაწილეობის მისაღებად, თქვენ აქ ფასდაუდებელ გამოცდილებას მიიღებთ. სააკაშვილმა ასევე განაცხადა, ახლახან ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაგვეხმარებიან ჩვენი თავდაცვის გაძლიერებაში, არა უბრალოდ ოპერაციების წარმართვაში, როგორც ადრე იყო, არა უბრალოდ ანტიტერორისტულ საქმიანობაში, ჩართვასა და კოორდინაციაში, არამედ მომავალში ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ტერიტორიის დაცვაში. ეს არის ჩვენ შეერღებული ძალების მომზადების სრულად ახალი დონეა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ჰელმანდში ქართველ სამხედროებთან. შეხვედრისას პრეზიდენტის გამოსვლის სრულ ტექსტს ავრცელებს, სრული ტექსტი ვრცელდება პრეზიდენტის ოფიციალური ვებსაიტის მიერ. აქვე გეტყვით, რომ მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტის წინაშე ანგარიშით მომავალ პლენარულ კვირაში წარდგება. ელექტროენერგიის ვაუჩერის დარიგება დღეიდან იწყება და 31 მარტამდე დასრულდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსმა ირაკლი ნადარეიშვილმა. ელექტროენერგიის ვაუჩერი ყველა ოჯახზეა გათვლილი და დარიგების პროცესი დღეიდან იწყება თბილისიდან და სხვა თვითმმართველი დიდი ქალაქებიდან. 31 მარტამდე ოცილარი ყველა აბონენტს დაერიცხება, უთქვამს მას. დაბოლოს, დღეს ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში კომისიის ხელმძღვანელების და რეგიონული წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრაა დაგეგმილი.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 6 წუთია და ახლა გეტყვით მოკლედ თუ რა დღეს მოდი რა მინდი მომემზადო ამინ შემოგთავაზებთ. რაღაც უცნაური დღე არის დღეს, უურევ სიტყვებს არასაჭირო ადგილას.
შენ უურევ სიტყვებს.
როგორც წესი, ხო? დღეს განსაკუთრებით. დაიწყოთ ამინდიდან და შემდეგ გავრცელოთ ინო თარხნიშვილი გეტყვით თუ რა ხარ ახლა უნდა როგორი ტემპერატურა იქნება დღეს.
ამინდის დროა, ანუ ახლა სადღაც 9 საათი და 6 წუთი უნდა იყოს. აგართმევთ დაახლოებით 1 წუთსა და 19 წამს და მერე გააგრძელებთ თქვენი საქმეები. ხომ იცით რა, უაზრო და ბევრი ლაპარაკი არ მოყარს. აუ ახლა ბევრი ლაპარაკზე გამახსენ და ის გამოთქმა რომ არის რა არის, რამდენს ლაპარაკობ რადიო ხომ არ გადაყლაპეო. მეტა ვინ მოიგონა რა, დავიჯერო ბევრი ლაპარაკს მეტი ეპითეტი ვერ გამოუძებნა. კიდევ ვიცი ერთი ძალიან მაგარი ეპითეტი ბევრი ლაპარაკზე, მაგრამ ეთერში ვერ ვიტყვი რა. ხო და სიტყვა ძალიან რომ არ გამეგრძელდეს, გეტყვით რომ დღეს ქუთაისში უმეტესად ღრუბლიანი დღე და 10 გრადუსი სიტყვა უნდა იყოს. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში პლუს 10 და ღრუბელი. 2 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი მესტიაში. 5 გრადუსი იქნება ამბროლაურში. 10 გრადუსია ნავარაუდევის სოხუმში. ბათუმში სინოპტიკოსები 12 გრადუს სითბოსელიან. 4 გრადუსი სითბო იქნება გორში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 3 უნდა იყოს ცხინვალში. მინუს 5 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ყაზბეგში. 2 გრადუსი სითბო იქნება თელავში. მოსალოდნელია თოვლი. პლუს 4-ია ნავარაუდევი რუსთავში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს თბილისში. პლუს 4 და მზიანი დღე. მოკლედ ამინდი მორჩა და რა შუაშია ბევრ ლაპარაკთან რადიოს გადაყლაპვა მაინც ვერ ხვდები. მე უკეთესი ეპითეტი ვიცი.
დაი ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გეტყვით თუ დღეს რა ტიპის გადაცემა გვექნება და შემდეგ გავაგრძელებთ. ჩემთვის ტრადიციულად დავიწყებ გადაცემის მეორე ნახევრიდან საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის დირექტორი, აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი იქნება ჩვენთან. დღეს აქვს ასოციაციას დაგეგმილი პრესკონფერენცია, სადაც ილაპარაკებენ რეგიონული მედიის წარმომადგენლები უფასო პოლიტიკურ რეკლამაზე. ისინი ითხოვენ, რომ შეიცვალოს რამენადაც წესი, თავისი წინადადებებიც აქვთ, მაგრამ რომელსაც ახლა რეგულირდება უფასო პოლიტიკური რეკლამა, რეგიონებში საერთოდ არ მუშაობს. ალბათ ისინი თუ რატო ამაზე გადაცემს მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ, ასევე ვილაპარაკებთ ზოგადად ვითარებაზე რეგიონულ მედიაში, იმიტომ ის განსხვავდება დედაქალაქისგან, ზოგი რაღაცა უკეთესია, ზოგი რაღაცა უარესია და მოკლედ მაგასაც განვიხილოთ. 2988-327 შეიძლება გადაცემის მეორე ნახევარში დაარეკოთ. ამას გარდა ცხადია გეტყვით საქართველოს ამბებს გვაქვს საზღვარგარეთის ამბებიც და რეგიონებზეც გავაკეთებთ აქცენტს ეს. საქართველოს კონტროლის პალატამ სავარაუდო კანონდარღვევაზე ილაპარაკა და შემოწირულობის სახით მიღებული თანხების უკან დაბრუნებისკენ მოუწოდა პოლიტიკურ გაერთიანებას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას. თუმცა თუკი ქართული ოცნების შემთხვევაში ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბრალებში უკანონო სქემის დეტალებზე ლაპარაკობს, პრაქტიკულად არაფერი კონკრეტდება მართველ პარტიასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნება შემოწირულობის დაბრუნებას არ აპირებს, ისევ სახელისუფლებო წნეხზე ლაპარაკობს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ გამოვლენილ იქნა პოლიტიკური დაფინანსების უკანონო სქემა, უთხრა ჟურნალისტებს 20 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ნათია მოგელაძემ და იქვე განმარტა, რომ საქმე ეხება ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში დასაქმებული პირის მიერ განხორციელებულ შემოწირულობას. მოგელაძის თქმით, მოქალაქე ნუგზარ ხუძიშვილმა 2012 წლის 6 თებერვალს კომპანია ქართულ მშენებლის გამპრემიის სახით მიიღო 40,000 ლარი, რაც ფაქტობრივად მისი 4 წლის ხელფასს წარმოადგენს და რომლის ნახევარიც პრემიის მიღებიდან სამ დღეში მან შემოწირულობის სახით გადაურიცხა ბიძინა ივანიშვილისავე დაფუძნებულ მოძრაობა ქართულ ოცნებას.
ვფიქრობთ, რომ სახეზია კანონით დადგენილი შეზღუდვების გვერდის ამის მცდელობა და შემოწირულობის სხვა პირის მეშვეობით განხორციელება, რაც მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით იწვევს შესაბამის სანქციებს, პარტიის დაჯარიმებას, ასევე შემოწირული თანხის გადარიცხვა სახელმწიფო ბიუჯეტში და ასევე გვაქვს ვარაუდი საფუძველი, რომ ამ და მსგავსი სქემების გამოყენებით ხდება პოლიტიკური მიზნების დაფინანსება.
კონტროლის პალატა მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ უკან დაუბრუნოს ქართულ მშენებელს ნუგზარ ხუციშვილის მიერ უკანონოდ შემოწირული 20,000 ლარი. თუ კი რამდენიმე კვირის წინ კონტროლის პალატის მსგავს მოწოდებას ელიტა ბურჯთან დაკავშირებით უსამართლობის განცდის მიუხედავად მაინც დაჰყვა ქართული ოცნება, ამჯერად უკვე საზოგადოებრივი მოძრაობა უარს ამბობს მიღებული 20,000-ის დაბრუნებაზე, რადგანაც ნუგზარ ხუციშვილის მიერ განხორციელებულ ქმედებაში უკანონოს ვერაფერს ხედავს. როგორც 20 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე განმარტა ქართული ოცნების პრეს სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ, შემოწირული თანხა ნუგზარ ხუციშვილის არა წლების, არამედ რამდენიმე თვის ხელფასში ადგენს, ის მოქმედებდა კანონის სრული დაცვით და რომ კონტროლის პალატის უკანონო მოთხოვნის უკან ხელისუფლების უცვლელი განზრახვა იკვეთება.
ეს ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიზანმიმართული ქმედება კონტროლის პალატისა, რომელიც ახორციელებს ხელისუფლების დაკვეთას, შეკვეთას თუ რაც გინდათ ის დაარქვით, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ ქართულ ოცნებას შეეზღუდოს მუშაობის უფლება, მუშაობის თავისუფლება.
ქართული ოცნებისგან განსხვავებით თანხის დაბრუნება საპირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეს ინფორმაცია ჩვენთან საუბარში დაადასტურა პარტიის გენერალურმა მდივანმა ზურაბ მელიქიშვილმა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს განსხვავებული შეხედულება, ჩვენ გარკვეული კონსულტაცია გავმართეთ პარტიის შექმნით და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული თანხები, რომელზეც კონტროლის პალატამ გამოთქვა ვარაუდი, ამავდროულად მიიჩნევს აღნიშნულ თანხებს პრობლემურად, რომ ეს თანხები მიუმართოთ წინადების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ზურაბ მელიქიშვილმა არ დაგვიკონკრეტა, თუ რა თანხაზია საუბარი და რა სქემის მიხედვით გადაერიცხა ის თავის დროზე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. დეტალებზე არც ნათია მოგელაძე საუბრობს, ის მხოლოდ ზოგადი ვარაუდით შემოიფარგლება.
ფაქტობრივ გარემოებებს შესწავლის შედეგად მივიჩნიეთ, რომ რეალური შემომწირველი არის ერთი წყარო, მაგრამ რადგან კანონსა განსაზღვრული სრული ოდენობა აქვს დაწესებული, ეს ფინანსური საშუალებები გადანაწილებულია სხვა პირებზე. სწორედ ამიტომ ასევე ნაციონალურ მოძრაობასაც მიმართავ წინადადებით, რომ ეს თანხა, რომელიც შესაძლოა კანონის მოთხოვნა და გორდის ავლით იყოს მიღებული, გადაიწყოს უკან სახელმწიფო ბიუჯეტში.
ნათია მოგელაძე ამბობს, რომ 20 თებერვალს მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაცია მხოლოდ დასაბუთებულ ვარაუდს წარმოადგენს, თუმცა ამგვარი მიდგომა გაუგებარია სამთავრობო სექტორისთვის. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისთვის მიუღებელია, რომ კონტროლის პალატა ვარაუდების დონეზე მსჯელობს, რადგანაც ამან შეიძლება დაუმსახურებლად შელახოს ამა თუ იმ პარტიისა თუ საზოგადოებრივი მოძრაობის იმიჯი.
ლელა კონჯული ამ მომზადა ეს სიუჟეტი ვაგრძელებთ გადაცემას. გუშინ დილით გამთენიისას საქართველოს სომხეთის საზღვარზე ვალერი გელბახიანი დააგავეს ყოფილ პარლამენტარს და ბადრი პატარგასიშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს. შეთქმულება შეედება ბრალი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობასა და ხელში ჩაგდებას. ვალერი გელბახიანზე ძებნა 2008 წელს გამოცხადდა თებერვალში. ყოფილი პარლამენტარი სამშობლოში ავადმყოფი დედის სანახავად დაბრუნდა. რას ედავებიან ვალერი გელბახიანს, ვინითხოს მის თავდებით თავისუფლებას? გუშინდელ ამბებს ახლა ჯიმშერ ახვიაშვილი გეტყვით.
ვალერი გელბახიანის დაკავების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობიდან ირკვევა, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით ბრალდებული ყოფილი დეპუტატი 2012 წლის 20 თებერვალს საქართველოს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას აიყვანეს. დაკავების დროს ვალერი გელბახიანს თან ახლდა შვილი ირაკლი გელბახიანი.
საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პარტიების, ასევე დიპლომატიური კორპუსის ჩარევის იმედად გადადგა ესლა ბიჯი და თუ არ მიცემდა მას დღევანდელი მართაჯულება იმის საშუალებასაც ცოცხალი ენახა. მოვაკვდავი დედა ბებიაჩემის სხვა გარდაცვალების შემთხვევაში პატიმარს ეძლევა უფლება მისი დასწრების, ამ შემთხვევაში და ამ უფლებას მაინც გამოიხელებოდა იმედიო ამ უფლებასაც არ შემიზღუდავენ. ეს იყო თავიდან მთელი არსი ამ განაცხადებების.
ვალერი გელბახიანის დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი მართლაც მძიმეა. 80 წლის ქალის აჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილებაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა მიერთებული. ვალერი გელბახიანმა საქართველოში დაბრუნებისა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი რამდენიმე დღის წინ გამოთქვა. რის შემდეგაც ყოფილმა დეპუტატმა სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების არ გამოყენების თხოვნით მიმართა. ყოფილი დეპუტატისათვის თავდება დადგომის სურვილი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ გამოთქვა. თუმცა სასამართლომ 2008 წლის 2 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილება აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება ძალაში დატოვა. გიორგი თარგამაძის კომენტარი.
ეს არის საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მორიგი მუხანათობა, მისი არახუმანური სახის მორიგი გამოვლინება და არაკანონიერი მოქმედება. სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სასამართლოში მივაღწიოთ მისი თავდებით გათავისუფლებას და რაც შეიძლება სწრაფად მიეცეს შესაძლებლობა და საშუალება, რათა მოინახულოს ოჯახი და მძიმე დაავადყოფი დედა.
გამოძიების თანახმად ვალერი გელბახიანს ბრალი ედება შეთქმულებაში, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობასა და ხელში ჩაგდებას. 2008 წლის იანვარში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის მეთაური ვალერი გელბახიანი ყოფილ მოსამართლე მაია გაბუნიასთან ერთად სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ერეკლე კუდუას მითითებას აძლევდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დაეპატიმრებინა შინაგან საქმეთა მინისტრი და როგორ აეღო ძალაუფლება საკუთარ ხელში.
მილის აგარად თელის მილის გამოიყოთა აქ დავდგავს ძალიან სერიოზულ სპექტებს.
ყოფილი დეპუტატის დაკავებას გამოეხმაურა მართველი პარტიაც. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, პოლიტიკური თუ სხვა სახის სპეკულაციებისაგან დამოუკიდებლად ვალერი გელბახიანის ბედს მართსაჯულება გადაწყვეტს.
ყველა ეს საკითხი, რაც უკავშირდება მის დაკავებას, ან ამემშუა მდგომლობას მის საკითხთან დაკავშირებით, ან ბრალის აყენებას, ან ნებისმიერ სხვა პროცედურას, სამართალ წარმოებას შეიძლება მოიაზრებოდეს. ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენცია.
ვალერი გელბახიანის ოჯახის წევრები კი იმედოვნებენ, რომ მართლმსაჯულება ლმობიერი იქნება რამდენიმე ფაქტორის გამო. შვილის ირაკლი გელბახიანის მტკიცებით მთავარი ისაა, რომ ვალერი გელბახიანს არ დაურღვევია კანონი და რომ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა.
ვინაიდან ბატონი ბადგაჩი გარდაცვლილია, ის ქალბატონი გაბუნია, ის მიჯილება თავისუფალია, ამდენი წელიწადია გასული, ყველა პოლიტიკური გარემოება არის შეცვლილი და ამავდროულად რომ არანაირი დანაშაული მასაც ჩაუდენია, არანაირი სახელმწიფო განატრიალება მას არ სურდა, არაფერი არ გაუკეთებია ისეთი, რასაც ყოველდღიურად დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ყოველდღიურად აცხადებენ, რომ თავიანთ ხმებს, თავიანთ არჩევნებში დაისავენ თავიანთი ხალხის მეშვეობით, ამის გარდა მას არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია არც ყოდულასთან და არც სხვაგან.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგწერებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით მოკლედ დღეს რა უნდა მოხდეს ანონს. დღეს პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების პრეზენტაცია ჩატარდება 12 საათზე სასტუმრო რედისონში. დღეს დაიწყება ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგება, ასევე დღეს ფინანსთა მინისტრი შეხვდება ყირგიზეთის სამთავრობო დელეგაციას. ეროვნული ბიზნეს დაჯილდოება მერკური 2012 იწყება. სლოვაკეთის ატლანტიკური კომისია ლევან მიქაველაძის სახელობის ფონდის ხელშეწყობით თბილისში სემინარს ჩაატარებს, სათაურია საქართველო აკაკუნებს ევროკავშირის კარზე. დღესვე ჩაატარებს პრესკონფერენციას რამდენიმე პოლიტიკური პარტია, აღარ ჩამოთვლილებს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია ატარებს პრესკონფერენციას, ამაზე უფრო მეტს გაცემს მეორე ნახევარში, ვილაპარაკებთ ასე დაახლოებით 15-20 წუთში. დავით ბაქრაძე ხვდება ვანის რაიონში სოფლების მოსახლეობას. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ჩაატარებს სახალხო დამცველის ოფისთან პრესკონფერენციას, სადაც როგორც თან ამტკიცებენ წარმოადგენენ ხელისუფლების მხრიდან გარემოს დაცვის კუთხით ჩადენილ დანაშაულებების დამადასტურებელ მტკიცებულებას, რასაც შემდეგ ომბუდსმენს გადავცემთ. შეხსენებთ, მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გერმანიის ამბებს ვთქვა ახლა, კვირად გავრცელდა ცნობა, რომ გერმანიის პრეზიდენტის პოსტს ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი აქტივისტი 72 წლის იოახიმ გაუკი დაიკავებდა. პერუსის მოულოდნელი აღმოჩნდა ეს ცნობა. პირველ რიგში თავად გაუკისთვის იყო მოულოდნელი, მან თქვა იმდენად დაბნეული ვარ, რომ სიტყვით გამოსვლა გამიჭირდებაო. სიუჟეტს მოუსმინეთ, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
კვირას გავრცელებული ცნობა, რომ გერმანიის პრეზიდენტის პოსტს ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი აქტივისტი 72 წლის იოახიმ გაუკი დაიკავებს, ბევრისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. უზენარესად თავად გაუკისთვის.
Ich kann Ihnen jetzt in der Verwirrung meiner Gefühle keine Grundsätze.
Ich bin დაბნეული ვარ, რომ სიტყვით გამოსვლა გამიჭირდება. Ეს შეუძლებელია. თვითონავიდან ჩამოვედი, ტაქსიში ვიჯექი, როცა კანცლერმა დამირეკა. შხაპიც კი არ მიმიღია ჯერ. არაფერია თუ ხედავთ, რომ მოჭარბებული ემოციები მაქვს. ცოტა დაბნეული ვარ.
Überwältigt und auch ein wenig verwirrt.
გაუკს გერმანიის ნელსონ მანდელასაც უწოდებენ ხოლმე იმ მნიშვნელოვანი როლის გამო, რომელიც მან აღმოსავლეთ გერმანიაში კომუნისტური რეჟიმის დამხობაში შეასრულა. გაუკმა დიდი ძალისხმევა დაახარჯა აღმოსავლეთ გერმანიის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შტაზის ქმედებების სააშკარაოზე გამოტანას. დღეს ბევრი ამბობს, რომ გერმანიის პრეზიდენტის პოსტს გაუკის პიროვნება მნიშვნელოვნად დაეხმარება მორალური ავტორიტეტის დაბრუნებაში, რასაც გასულ კვირაში კრისტიან ვულფის გადადგომა მიაყენა ჩრდილი კორუფციაში ბრალდებების ფონზე. გაუკი არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ არის და მას არც პოლიტიკური სკანდალები შეხებია. გერმანიის პარლამენტმა მის კანდიდატურას 18 მარტამდე უნდა უყაროს კენჯი. უკვე ცნობილია, რომ გაუკს პარლამენტში წარმოდგენილი ყველა პარტია დაუჭერს მხარს გარდა ერთისა, დილინკესი, რომელიც ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელი კომუნისტების შთამომავალ პარტიას წარმოადგენს. გაუკი 1940 წელს ჩრდილოეთის ქალაქ როსტოკში დაიბადა და აღმოსავლეთ გერმანიაში გაიზარდა. ის 11 წლის იყო, როცა მამამისი კომუნისტურმა მთავრობამ დააპატიმრა დასავლეთთან კავშირების ფუნდოვანი ბრალდებით და ციმბირში შრომა გასწორების კოლონიაში გაამგზავრა. შემდგომში გაუკს ჟურნალისტის განათლების მიღების საშუალება არ მისცეს, რადგან მან ახალგაზრდულ კომუნისტურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე თქვა უარი. გაუკი ლუთერანელი მღვდელი გახდა, შტაზის სიტყვებით გამოუსწორებელი ანტიკომუნისტი. ის იმ ქრისტიანი პასტორების ჯგუფის ლიდერი იყო, რომლებიც აქტიურად გამოდიოდნენ კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ. რეჟიმის დამხობის შემდეგ გაუკმა შტაზის აქტივებში დაიწყო მუშაობა და უხელმძღვანელა უშიშროების ყოფილი თანამშრომლების საპასუხისმგებლო პოსტებიდან გათავისუფლების პროცესს. 1990-დან 2000 წლამდე ის სათავეში ედგა გერმანიის სამართლისა და შერიგების პროცესს. 2007 წელს იოახიმ გაუკს ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ თბილისში ჩამოართვა ინტერვიუ. ჩვენთან საუბარში გაუკმა საკმაოდ კატეგორიულად ისაუბრა კომუნისტური წარსულის გამოაშკარავების და მისი გადალახვის აუცილებლობაზე.
Es ist ja nicht nur so, dass wir den
Krim kommunistische Epochis delegitimatsia unda movaxtinet. Aramqolod imitom rom mas uomaravi mskhverpli da kriminaluri nabiji aqnatan. Aramed imitomats rom sabjota imperiam tanamedrove politika aktsia
chamorchedeba.
ბრიტანული ეკონომისტის საერთაშორისო საკითხების მიმომხილველი ედვარდ ლუკასი თვლის, რომ პრეზიდენტის პოსტზე გაუკის წარდგენა გერმანიასა და ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებს შორის კავშირების გამტკიცებას მოიტანს.
The most important thing is it for sort of intra-German relations.
ჩემი აზრით, გერმანიის შიდა ურთიერთობებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამით ეგრეთ წოდებული ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანელები თავს არ იგზნობენ მეორეხარისხოვან მოქალაქეებად. გერმანიის ორ ყველაზე მაღალ პოსტზე აღმოსავლელები მუშაობენ. კანცლერი მერკელი დასავლეთში კი დაიბადა, მაგრამ აღმოსავლეთში გაიზარდა. ჩემი აზრით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სიმბოლური ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. მგონია, რომ ეს ამბავი წაადგება პოლონეთთან, ჩეხეთთან, სლოვაკეთთან ურთიერთობას, რადგან ამ კაცს კარგად ესმის რა აქვს ამ ქვეყნებს
გამოული.
ლუკასის თქმით, გაუკი კარგად იცნობს ევროპაში არსებულ პოლიტიკურ და კულტურულ დაყოფის ხაზებს და თვლის, რომ მდიდარი დასავლეთის მორალური ვალია ხელი გაუწოდოს იმ ხალხებს, ვინც ათწლეულების მანძილზე ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობდნენ.
სალომე ასათიანი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ გერმანიის მომავალი პრეზიდენტის, სავარაუდოდ, მაგრამ თითქმის ნამდვილად, მომავალი პრეზიდენტის პორტრეტი. 9:24 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა საქართველოს რეგიონებს მიუხედავად, მარტიდან დაიწყება თელავში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები. მანამდე კი სოფლებში ადგენენ იქ პრიორიტეტებს, ჩვენ ახლა ვთქვათ სოფელ კონდოლში, რისი გაკეთება უნდა მოსახლეობას, გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
Თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლის მოსახლეობა წელს სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტს სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას მიანიჭებს, რადგან როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, 3000 კომლიანი სოფლის ზოგიერთ უბანს ბოლო 5 წელია სასმელი წყალი საერთოდ არ მიეწოდება. კონდოლში შიდა გზების პრობლემაც აქვთ. იქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხშირად იმიტომ არ დადის, რომ უამინდობის დროს გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია.
წყლის პრობლემა აქვს ძალიან, ნახევარ სოფელში. ნახევარ სოფელს დენით მიოწედება წყალიო, დენზია დამოკიდებული, დანარჩენი ხალხი ისევ არ დარჩენილი, წელი 5 წელია, წყალი არ აქვს. იქნებ დაგვეხმაროთ და რამენაირად გვეშველო სამ წყალზე.
წყალი, მაგალითად გზები, ზები არა, ხანდას ავტობუსი წარჩა მოდის ხოლმე, რომ როგორ უნდა გიავთ იმ ზებზე.
სოფელ კონდოლში მოსახლეობის ნაწილს სხვა პრობლემებიც აწუხებს. მაგალითად, ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ გარეგანათება გაკეთდება, იქ მაცხოვრებლების უსაფრთხოება უფრო დაცული იქნება და კრიმინალური შემთხვევები შემცირდება.
ნაი გარეგანათებას მაგალითად სოფელში გარეგანათება.
ეს განათება იყო კომუნისტების დროს, იმის მერე არ აღყოფა. სოფლის ქუჩაში გაიჩუქი იქნება, ან არავინ არაფერს არ მოიპარავს, ან რაღაც.
პრობლემების მეტი რა არის ჩვენთან სულ პრობლემა შვილოს უყოლგან, ეს აიტად გაიხედა. აა, ბაღი გასარემონტებელი. და შუქი ხო საერთო ლამპიონები და ეს სოლვები დაიწყეს, გაკეთება და ხო დასრულება არ ეღირსა, რა ვიცი.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სოფელ კონდოლს წელს 43245 ლარი გამოეყოფა. როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ ხუცაიძემ განაცხადა, პრიორიტეტების დადგენა მიმდინარეობს და თუ სოფელს სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება სურს, აღნიშნული თანხით მათ გეგმის განხორციელება რეალურად შეუძლიათ.
შაშანდელთან შედარებით 30%-იანის დაახს უყოლგან და 33000 იყო შარშან, რითაც გაზიფიცირება გააკეთეს მათ. წელს არ ვიცი, წელს თვითონ სოფელმა უნდა გადაწყვიტოს.
თუმცა გაზიფიცირებაზე პრობლემა კიდევ დაისვა.
ხო და ეგ უნდა მეთქვა, რომ მეთქვა ზუსტად რა. თუ მოახდენ ამ პრობლემის ბოლომდე აღმოფხვრას, პრობლემა ფაქტიურად გადაჭრილი იქნება გაზიფიცირების. რაც შეეხება წყალს, მაქსიმალურად შევისწავლი რა ხდება წყალთან დაკავშირებით. მე ვიცოდი, რომ ესეთი პრობლემა არ იდგა კონდოლში, მაგრამ თუ დგას ესეთი რამ, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს პრობლემა გადავუჭრათ.
სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები თელავის რაიონში მარტიდან დაიწყება. მანამდე კი პრიორიტეტების დასადგენად სოფლებში შეხვედრები უნდა გაიმართოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მოგვიწერეთ გადაცემას, ამჯერად ბათუმის ამბავს გეტყვით. იქ რამდენიმე დღის წინ გოგებაშვილის ქუჩაზე დიდების მემორიალის დემონტაჟი დაიწყო. ახალ მისამართზე გადადის მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალი, რასაც ვეტერანები და მამულისულთა კავშირი აპროტესტებს. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
რამდენიმე დღის წინ გოგებაშვილის ქუჩაზე მდებარე დიდების მემორიალის დემონტაჟი შეპესე გზებმა ბათუმის მერიის დაკვეთით დაიწყო. აღნიშნულ ფაქტს მოწინააღმდეგეები იმავე დღეს გამოუჩნდნენ. ლეიბორისტულმა პარტიამ ობელისკის ირგვლივ დამონტაჟებული ღობე მოშალა. პარტიის წევრის დავით რობაქიძის მტკიცებით, მან სხვისი საკუთრების დაზიანებით კანონი დაარღვია, თუმცა ამბობს, რომ მეომართა ხსოვნის საპატივცემულოდ აგებული მემორიალისადმი სახელმწიფოს ვანდალურმა ქმედებამ აღაშფოთა. პარტიის წევრმა მოქალაქეებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ძეგლის გადასარჩენად ერთიანობისაკენ მოუწოდა.
კიდევ ერთხელ გავაფრთხილეთ დღეს ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, რომ ამ ობელისკის აღება დანგრევა დაუშვებელია. მიუხედავად იმისა, რომ დავარღვიეთ ვანომერაბიშვილის და პალიკო კუბლაშვილის დაწერილი კანონი და დაუნგრიეთ ეს ღობე, მე პირობას ვაძლევ მათ, რომ ამ ღობეს მაინც მოვალ და მაინც დავანგრევ. შედეგი ექნება ის, რომ ბოლოს და ბოლოს ვიღაცამ ამ კალაში რაღაცა უნდა თქვას. არ შეიძლება ამდენი შდომა ტელევიზორთან და იმის ძახილი უირას გვიშობა ერთავრობაო.
ქალაქ ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ სამამულო ომში დაღუპულთა მემორიალი არ უქმდება და ის ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან ფერიის დასახლებაში 31 დეკემბრის ქუჩაზე გადაინაცვლებს. მერიას სკვერის მოწყობა უკვე დაწყებული აქვს.
ობელისკის და ტერიტორიის შეცვლას, სკვერის ამ გადაგადმოტანას ამ ბათუმის ამ ნაწილში, იმ ომში დაღუპულთა, მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა სონის მიმართ ამოკიდებულებას ნამდვილად არ შეცვლის, არ განმელდება მათ მიმართ ხსოვნა და ჩვენ მე მინდა ვთქვა, რომ აღვნიშნო, რომ ქალაქ ბათუმის მერიაში გრძელდება ის პროგრამები, რომელიც ითვალისწინებს შეღავათებს ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე.
მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ახალ მისამართზე გადატანის ფაქტს აჭარის მამულიშვილთა კავშირი გამოეხმაურა. კავშირის თავმჯდომარე ნიაზ ბოლქვაძე მიიჩნევს, რომ დიდების ობელისკის დანგრევა და მისი ქალაქგარეთ გადატანა მიუღებელია და ხელისუფლების ამ ქმედებას ვანდალიზმს უწოდებს. აქციაში ბათუმელი ვეტერანებიც მონაწილეობდნენ.
რამდენიმე დღის წინ ქალაქის მერიამ გააკეთა განცხადება, რომ გმირთა მემორიალი გადატანილი იქნება სოფელ ფერიაში, რაც შეუფერებლად მიგვაჩნია. ჩვენ მიუმართავთ ხელისუფლებას, რომ და ვურჩევთ, რომ ფაშიზმის წინააღმდეგ მებრძოლ გმირთა მემორიალი უნდა იყოს აღმართული ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ თვალსაჩინო ტერიტორიაზე.
ჩვენ აღშფოთებას იწვევს ის, რომ ქალაქის ცენტრში მემორიალური ობელისკი დაღუპული გმირების უკსახეის უკთავსახობად ხდება მისი დემონტაჟი. 300,000 სული შემოკურებს ჩვენ ახლა იქ აიმიდან, რას ვიზამ, როგორ გადაწყვეს მისი სამომავლობა მათ ბედს.
თუმცა ობელისკთან მერიის თანამშრომლებთან ერთად ის ვეტერანებიც მივიდნენ, რომლებიც ობელისკის ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან გარეუბაში გადატანას არ ეწინააღმდეგებიან. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. 10-ის ნახევარია ზუსტად, სწორედ ის დრო, როდესაც ახალ ამბებს გთავაზობთ ხოლმე. ახლაც ასეა ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. დადასტურდა ინფორმაცია, რომ ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა მიაღწიეს შეთანხმება საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ. 180 მილიარდ ევროზე ალაპარაკი და მიღწეულია შეთანხმება, რომ ეს დახმარება მიეწოდება საბერძნეთს იმისთვის, რომ 2020 წლამდე საბერძნეთს ხელი შეუწყონ დავალიანების მთლიანი შიდა პროდუქტის 129%-ამდე შემცირებისთვის. ევროჯგუფის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ თითქმის 14 საათამდე შეხვედრის შემდეგ, მოლაპარაკების შემდეგ მიღწეულია შორტგამიზნული შეთანხმება საბერძნეთის ახალ პროგრამაზე. ასევე ეს შეეხება კერძო სექტორის ჩართვასაც ამ პროგრამაში, რადგან ბონდების ფასიანი ქაღალდების მფლობელი კერძო სექტორი დიდწილად თავისთავზე აიღებს ზარალს და ეს თავისთავად გამოიწვევს საბერძნეთის ვალის მნიშვნელოვან შემცირებას, რაც მას თავიდან აცილებს კიდევ უფრო მძიმე შედეგებს, რომელსაც მას მარტში უწინასწარმეტყველებდნენ. სხვა ამბებს რაც შეეხება, ბუქარესტში იწყება მოლაპარაკებები რუმინეთის ხელისუფლებასა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებს შორის. ლაპარაკი არის რუმინეთისთვის ფინანსური დახმარების მიწოდებაზე, რომ დაძლეული იყოს ეკონომიკური კრიზისის შედეგები. რუმინეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის თხოვნით ჩავიდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დელეგაცია ამ ქვეყანაში. გაეროს ბირთვული უწყების ინსპექტორები იმყოფებიან კვლავ ირანში. მათ იმედი აქვთ, რომ შეხვდებიან ბირთვულ სფეროში მომუშავე მეცნიერებს და ასევე მოინახულებენ ერთ-ერთ სამხედრო კომპლექსში მდებარე ბირთულ ობიექტს, რომელიც სავარაუდოდ მიწისქვეშა ობიექტია, თუმცა ირანი უარყოფს ამ ინფორმაციას. სირიიდან ვრცელდება ინფორმაცია აქტივისტებზე დაყრდნობით, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს დამასკის სამხრეთ მისადგომებთან ბაშარ ასადის ძალებმა გაუხსნეს ცეცხლი. არ სხვა წყაროს მიერ ეს ინფორმაცია არ დასტურდება. საქართველოს ამბებზე გადავალ. დღეს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების პრეზენტაცია გაიმართება. ქართული ოცნების პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, პოლიტიკურ კოალიციას თავად ბიძინა ივანიშვილი სასტუმრო რედისონში 12 საათზე წარადგენს. ეს იქნება პოლიტიკური კოალიცია იმ პოლიტიკური სუბიექტებით, რომლებიც ყველასთვის უკვე კარგად ცნობილიაო, განცხადა მაია ფანჯიკიძემ. და ასევე თქვა, რომ პოლიტიკურ პარტიას რაც შეეხება, მისი ნაფუძნებელი ყრილობა მარტის ბოლოს გაიმართება. საქართველოს პროკურატურა ანტინარკოტიკულ კამპანიას იწყებს. ინტერპრეს ნიუსი პროკურატურაზე დაყრდნობით აცხადებს ინფორმაციას, რომ დღეს სასტუმრო თბილისის მერიოჩი საქართველოსში ნარკოტიკული ვითარების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება. კონფერენცია საქართველოს პარლამენტის წევრების, საერთაშორისო და ქართული არასამთავრობო სექტორის, აგრეთვე სამეცნიერო და პედაგოგიური წრეების წარმომადგენლები დაესწრებიან. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგები. ელექტროენერგიის ვაუჩერის დარიგება იწყება დღეიდან და ის 31 მარტამდე გაგრძელდება. ეროვნული ბიზნეს დაჯილდოება მერკური 2012-ის დაწყების შესახებ დღეს გამართება პრესკონფერენცია. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გამართავს პრესკონფერენციას. სლოვაკეთის ატლანტიკური კომისია ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ხელშეწყობით დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში პროგრამის საქართველო აკაკუნებს ევროკავშირის კარებზე ფარგლებში სემინარს გამართავს. და ბოლოს დღეს ამჩელთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში კომისიის ხელმძღვანელების და რეგიონული წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების შეხვედრა გამართება.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ეკონომიკის ამბებს რეზო საყევარიშვილი გეტყვით. მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, სადაც 280 დასახელების პროდუქციასა და სერვისზე ფასების დინამიკა ასახული, რომელიც 2011 წელს გამოიკვეთა. სწორედ ამ ინფორმაციიდან იკვეთება, რომ ყველაზე მეტად საქართველოში გასულ წელს მწვანილი გაძვირებულა, ყველაზე მეტად კი ბოსნეული და ხილი გაიაფებულა. გაძვირების ლიდერი, როგორც უკვე ვთქვით, მწვანილია, რომელზე ფასების ბოლო ერთ წელიწადში არც მეტი არც ნაკლები სამჯერ გაზრდილა. ასევე მნიშვნელოვანი გაძვირება მომხდარი ღორის და საქონლის ხორძზე დაახლოებით 1.5-ჯერ, სანტექნიკის მომსახურებაზე რაოდენ გასაკვირიცარ უნდა იყოს ცალკე, ასევე კივის ფასი გაზრდილა, მგზავრობის ხარჯი, ავტომობილების საბურავების ღირებულება, სტომატოლოგის მომსახურება და კინოსეანსის ბილეთების ფასი, ქათმის ხორცი, შეშა, არაჟანი, სიმინდის ფქვილი. ეს არის ის კატეგორიები, სადაც 1.5-დან 1.2-მდე არის ზრდის მაჩვენებელი 2011 წელს გამოყვეთილი. რაც შეეხება ყველაზე გაიაფებულ პროდუქტებს, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ბოსნეული, უპირატესად ეს ყოფილა ბადრიჯანი და ნიორი, განახევრებულა ლამის ფასი, ხალხზე ატამზე და ვაშზე ასევე 50%-მდეა ფასი დაკლებული, პომიდორი, კომპოსტო და სტაფილო 40%, ჭარხალი, ასევე ქალის ფეხსაცმელი და ყვავილები 30%-ით არის გაიაფებული. აი ესეთი სურათი წარმოგიდგინა საქსტატმა. პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქციაზე ფასებმა მაინც მოიმატა საბოლოო ანგარიშით. ხორცს, პროდუქტებს, თევზეულს, ყველს, კარაქს, ზეთს, ნიგოს, მარილს, თაბს და ყავას შეეხება ეს, ასევე უალკოჰოლო სასმელებს. რაც შეეხება შემცირებას, ეს არის შაქარი, ლობიო, კარტოფილი, ყურძენი, ციტრუსები, ხორბლის პური, ბრინჯი და ციციბურა. სხვა პროდუქტებიდან სიგარეტზე ფასი არის თითქმის უცვლელი, გაძვირებულია საწვავი, ლუდი, ნაგვის გადასახადი, ასანთი, სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურება, სილამაზის სალონების მომსახურება და საბავშვო ბაღების გადასახადები. ფასები შემცირდა ტანსაცმელზე, ტექნიკაზე და საყოფაცხოვრებო საქონელზე, გაიაფთა ასევე მობილური ტელეფონის საუბარი, სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი და სარეცხის საშუალებები. კლიანად თუ ავიღებთ მოცემულობას, 280 დასახელების პროდუქციიდან სერვისიდან 95 გაიაფებულა, შესაბამისად დანარჩენი 185 არის გაძვირებული. და ბოლოს კიდე ერთი ინფორმაცია, 2012 წლის იანვარში წინა წლის იანვართან შედარების ინფლაციის დონე საქართველოში 0.5% ყოფილა. რეზო საყევარიშვილმა გაგაცნოთ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები. 9:38 წუთია. ჩვენი სტუმარი ოდნავ იგვიანებს, მაგრამ შემოგვიერთდება ველაპარაკეთ. ნათია კუპრაშვილი საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ მანამდე გვაქვს საშუალება, რომ კიდევ ერთ სიუჟეტს მოვისმინოთ. აი დღეს იწყება ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერის დარიგება, მას დაახლოებით 1.2 მილიონი ოჯახი მიიღებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლოს გილაურმა თქვა და პასუხისმგებელი ვაუჩერების დროულად დარიგების პროცესზე იქნება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე. მოდი მოისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ეგა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ექსტრემალურად ცივი ზამთარი და დითოლობით შექმნილი პრობლემები გახდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ მთავრობისათვის მიცემული დავალების მიზეზი. გამოინახა თანხები ელექტროენერგიის ერთჯერადი ვაუჩერის დასაფინანსებლად. 20 თებერვალს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ გასული წლის მსგავსად წელსაც ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი ყველა ოჯახს მიუვა და ამისათვის მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 25 მილიონი ლარი გამოიყოფა.
შეიმუშავეთ ელექტროენერგიის ვაუჩერის პროგრამა. ეს ვაუჩერის დარიგება დაიწყება ამ კვირასვე. ყველა ოჯახს მიუვა ესეთი ვაუჩერი, ეს არის 20-ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერი და თუ გახსოვთ ჩვენ გასულ წელსაც იგივე ტიპის პროგრამა განვახორციელეთ, ზუსტად იგივე პრინციპი იქნება დაცული წელსაც. დაახლოებით 1.200.000 ოჯახს მეც დაურიგდება ასეთი ტიპის ვაუჩერი და ჩვენს თანამოქალაქეებს ბევრად უფრო გაუადვილდებათ და შეუმსუბუქდებათ ელექტროენერგიის გადახდა ამ პერიოდის განმავლობაში.
მოსახლეობის ელექტროენერგიის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამაზე პასუხისმგებელი ჯანდაცვის სამინისტროა. მინისტრი ანდრია ურუშაძე შენიშნავს, რომ ისევე როგორც ჩარშან ამ ვაუჩერის ჩუქება ნებისმიერ ოჯახს შეეძლება მასზე უფრო გაჭირვებული ოჯახისათვის.
ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად შემუშავებული იქნება ყველა აქტიური აბონენტის სია, რისი გამოცდილებაც ჰქონდა გასულ წლებში და ყველა ოჯახი ბუნებრივია უკლებლი მიიღებს. ამაზე პასუხისმგებელი იქნება სოციალური მომსახურების სააგენტო, ასევე გვექნება კომუნიკაციის რამდენიმე არხი, მათ შორის ცხელი ხაზი, ოფისები რაიონული, სადაც ნებისმიერი წარმოშობილი პრობლემაზე მოსახლეობას ოპერატიულად და ვფიქრობთ მოემსახურებით იმისათვის, რომ ასეთი ოჯახი არ დარჩეს ვაუჩერის გარეშე.
შეგახსენებთ, რომ ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი საქართველოს მთავრობამ ზუსტად ერთი წლის წინაც დაარიგა. შემდეგ გაჩნდა სასურსათო 30-ლარიანი ვაუჩერის გაცემის ინიციატივა. მაშინ ამ პროექტის დასაფინანსებლად ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან 31 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. კიდევ ერთი 5-ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერი, ამჯერად უკვე მხოლოდ თბილისელებისათვის, დედაქალაქის მერიამ ოქტომბერში გასცა და ამისათვის ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარი დახარჯა. სულ ბოლოს სასოფლო სამეურნეო 30 ლარიანი ვაუჩერის გაცემა დაიწყო და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. აღნიშნული პროექტი ხელისუფლებას 24 მილიონი ლარი დაუჭდა. ეკონომისტები აცხადებენ, რომ ზოგადად მოსახლეობისათვის განსაკუთრებით უწრევანდელ ზამთარს გავითვალისწინებთ, ასეთი ერთჯერადი დახმარებაც შეღავათია. თუმცა პრობლემის გრძელვადიანი მოგვარების თვალსაზრისით ხელისუფლების ეს ნაბიჯი ნაკლებ ეფექტურია და ის შესაძლოა შეფარული წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილიც იყოს. ასე ფიქრობს მაგალითად ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით დარმანია. მისი კოლეგა ზურა ჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკურად მომგებიანი მსგავსი გადაწყვეტილებები არასოდეს არის.
ეკონომიკური თვალსაზრისით ამის უარყოფითი ეფექტი არის ის, რომ ფულის ამოღება ხდება კერძო სექტორიდან, სადაც ის უფრო ეფექტურად დაიხარჯება და ხდება მისი გადანაწილება სახელმწიფოს მიერ. ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არ არის ცხადია მომგებიანი.
ეკონომისტი ემზარჯ გერენაია ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგებაში ცუც ვერაფერს ხედავს და პირიქით მიიჩნევს, რომ ეს ერთჯერადი დახმარება მოსახლეობას ამთრის გადატანაში დაეხმარება. მისი შეფასებით საფრთხეები არც ინფლაციის გამოწვევის თვალსაზრისით არსებობს.
სერიოზული დაცულა რამე ინფლაციაზე ზეგავლენა მოახდინა. საკმაოდ ყოველი გულის მიმოქცევაში გამოშვება არის აბსოლუტურად პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება მეორე კუთხითაც განეხილოთ. ზედმეტი ფულის გამწუჩი ხელში გამოსვლა იქნებოდა ბაზის პროვოცირება და ეკონომიკის დაკარგული კუთხით. ვერ გაიზრდებოდა მოხმარება მოსახლეობის ხელში. აგრეთვე გამოდირება მთლიანობაში პოზიტიურად ახასებ ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ერთ მხრივ არის ის შეღავათი, რაც მიიღეს მოსახლეობა უჩვეულო ზამთრის პირობებში და მეორე ზიგმონა კიდე ბაზის პროვოცირება რაღაც აერი ჭირდება ჩვენს ეკონომიკას.
ზემზარჯ გერენაი ეკონომისტი გახლდათ, მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქეონიშვილმა მოამზადა, ელექტროენერგიის ვაუჩერებს შეეხებოდა 20-ლარიანს, რომლის დარიგებაც დღეს დაიწყება მთელ საქართველოში. აგრძელებს გადაცემას. ახლა გვაქვს საშუალება, რომ მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან. ხობში მცხოვრებ დევნილებზე ისინი დახმარებას ითხოვენ სხვადასხვა პრობლემების გამო. ზოგ საწუხებს სასმელი წყლის პრობლემა, ზოგი სარემონტო სამუშაოების და ფართის დაკარონებას ითხოვს, ნაწილი კი ახალი ბინებით დაკმაყოფილებას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეაბსარძემ მოამზადა.
ხობის ყოფილი სინათლოთა სახლში აფხაზეთიდან დევნილი ოთხი ოჯახი ცხოვრობს. მათ ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უხდებათ. შენობა ავარიულია. ქარმამა სახურავი არაერთხელ გადახადა. ოთახებში აწვიმს, იატაკი უვარგისია. უსინათლოთა სახლის ბინადრებმა ადგილობრივ დევნილთა სამსახურს ბევრჯერ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ისინი შენობის რემონტს და ფართის დაკანონებას მოითხოვენ.
შენობა ჩვენ შევინარჩუნეთ. თქვენ აკანი ნაფოზი არ იქნებოდა ამის. ასე ცხოვრებაში იძება. ან რემონტი გაგვიკეთონ, ან რაღაცა ბაც თუ არ ვარდი და ნახონ
რემონტს ვითხოვთ, დაკანონებას ვითხოვთ, გვაწვიმს, გვათოვს. ამ წლის განმავლობაში კაცი შვილი არ მოსულა. ერთი ორი წლის წინ თბილისიდან იყო ჩამოსული კაცი. შეიმას სურათი არ გადაუღია, ისე დაათვალიერა და გვითხრა, რომ თქვენ იმასო ხელისუფლებას მიეცითო განცხადება, დაგიკანონო და რემონტი გაუკეთეთ. ჩვენ სამინისტროსთან დავწერეთ განცხადება, მაგრამ კაციშვილი არ მოსულა და არც პასუხი მოუწიათ ჩვენთვის.
პრობლემები აქვთ ყოფილი ინფექციური საავადმყოფო შენობაში მცხოვრებ დევნილებსაც. წინა შემთხვევისაგან განსხვავებით ისინი შენობიდან გასახლებას და ბინებით დაკმაყოფილებას მოითხოვენ.
ამდენი წლის მერე მაინც რაღაცა გვიშველონ და ვისაც ევალება ეს მთავრობა იქნება თუ ვინც იქნება, რომ დაკმაყოფილონ ბინა, რასაც სხვას აძლევენ და მოგცენ საცხოვრებელი ნორმალური ფართი, რაც გვეკუთვნის მაგი.
ისინი სასმელი წყლის ხარისხს უჩივიან, ამბობენ რომ ის სასმელად უვარგისია.
წყალით ისეთი მდგომარეობაშია, ვერ ძალებს გასი ბავშვი რამდენი თვე მკურნალებს და აქაური წყლის გამო და მერე სხვაგან დამქონდა წყალი და ის წყალი უფრო მოუღდა აქაურ წყალს და ვერ ძალებს ყველგან მაჩვენს.
დევნოთა განყოფილების უფროსი შორენა ძაძამია ირწმუნება, რომ აღნიშნულ საკითხზე ამჟამადაც მუშაობს.
წყლის პრობლემა ჭყონდიდელის ქუჩაზე დგას წლებია და ეს პრობლემა თვითონ მუნიციპალიტეტს აქვს სტრატეგიულ გეგმაში. 2012-13 წლებში უნდა მოხდეს წყლის მილების რეაბილიტაცია. საქმე ისაა, რომ მათ წყალი მიეწოდებათ, მხოლოდ შენობაში არ არის ეს წყალი შეყვანილი, არის ეზოში.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურში განმარტავენ, რომ დევნილთა საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილება მათი ფუნქცია არაა და ის დევნილთა სამინისტროს პრეროგატივაა.
თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აგრძელებთ გადაცემას 9:45 წუთია. ახლა როგორც შეგვიძლია, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ნეთა კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის დირექტორი, აღმასრულებელი. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მშვიდობა, დიდი მადლობა მომძალებისთვის.
მე სალამი თქვენს მერეც.
ჩვენ დღევანდელი საუბრის საბაბი გახდა აი რა, რომ დღეს აქვს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციას პრესკონფერენცია, სადაც რეგიონული მაუწყებლები ლაპარაკებენ ეს პრობლემაზე, რომელიც მათაც უხებს. ეს პრობლემა შეეხება უფასო რეკლამას. ისინი ამბობენ, რომ რეგიონებში ეს სისტემა არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. მე ნათე თქვენ მოხდეთ საშუალებას, რომ უკეთესად აღვნიშნოთ მაგას, რაზე ლაპარაკი.
სწორედ ესეა, რომ რეგიონებში ვალდებულება იმისა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს გამოუყო უფასოდ, უსასყიდლოდ პოლიტიკურ სარეკლამო დრო არ მუშაობს. არ მუშაობს იმიტომ, რომ კანონი არის უცნაურად, ანუ 2006 წელს საარჩევნო კოდექსში და მაუწყებლობის შესახებ კანონში შევიდა ცვლილება და ჩაწერეს ძალიან უცნაური ჩანაწერი, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში წარმოიშვება ეს ვალდებულება, თუ ტელევიზია გაყიდის რეკლამას რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტზე. ამას პირველივე არჩევნების დროს ესოც უდად გამოიყენეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და იყო შემთხვევები, როცა მხოლოდ თქვათ სურვილი ჰქონდათ ერთი დღის რეკლამის შეძენის და უკვე წარმოიშვებოდა ამგვარი ვალდებულება და მერე მხოლოდ უფასო დროს იყენებდნენ. შესაბამისად 2010 წლის არჩევნები ჩატარდა ისე, რომ ყველა, ფაქტობრივად ყველა ტელევიზიამ რეგიონში უარი თქვა საერთოდ პოლიტიკური რეკლამის გაყიდვაზე და შესაბამისად მთელი საქართველო ირჩევდა გიგი უგულავას ან დანარჩენი რაღაც მცირე ნაწილი ფიქრობდა, რომ მისი მოწინააღმდეგე იყო გიორგი დარგამაძე. აი ესეთი მდგომარეობა იქნება ახლაც ჩვენი აზრით 2012 წელს.
რომ არაშია, რომ არ უნდათ პოლიტიკურ პარტიებს ყიდვა დროის, ანუ ცდილობენ, რომ გამოიყენონ კანონით მინიჭებული რაღაც.
კი, სამწუხაროდ პოლიტიკური პარტიები, როცა თქვათ, მათ ეხება
პოლიტიკურ პარტიებსაც არ უნდა აწყობდეთ. ესეც ცადია, რომ შეიძლება ცადონ, რომ კაი ერთ რეკლამას ვიყიდე და მე უფასოდ უნდა გაუშვეს.
ესე და არ უნდა აწყობდეთ, მაგრამ 2010 წელს მათ დამოკიდებულება რეგიონ ტელევიზიების მიმართ იყო სამომხმარებლო წმინდა. და თქვათ, მედიის მდგომარეობა გარავის არ ახსოვდა. ჩვენ მქონდა საუბარი რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, მსჯელობა ამის თაობას და მათ თქვას, რომ ნამდვილად ჩვენ ვერ ვიყენებთ უფასო პოლიტიკურ დროს ლოკალურ ტელევიზიებში. ეს მარტო თქვათ, თბილისის გარეთ ტელევიზიებს არ ეხება. ეგ პრობლემურია ეს იგივე კავკასიისთვის, არ ვიცი მაესტროსთვის ნამდვილად, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ კავკასიისთვის ეს პრობლემაა თბილისშიც.
პრობლემა არის რა, რომ ფულს არ იხდიან პოლიტიკურ რეკლამაში.
პრობლემა არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიები მთლიანად თავიანთ ბიუჯეტებს ხარჯავენ და ძირითად რეკლამას ყიდულობენ ნაციონალურ არხებზე და რეგიონულ არხებს და ლოკალურ არხებს ესე ეკიდებიან, რომ თქვათ, რაღაცა ისე გამოიყენებენ უბრალოდ კანონს იმისთვის, რომ მთლიანად აითვისონ უფასო პოლიტიკური დრო რეკლამისთვის და ეს ძალიან აზარარებს რეალურად რეგიონულ ტელევიზიებს, აზარებს ამომრჩევლს, რაც მთავარია, იმიტომ რომ 2010 წელს ვიმეორებ, არავინ დედამიწაზე საქართველოში არ იწოდა, ვის ირჩევდა, ადგილობრივი არჩევნები იყო, სად უნდა წასული იყო მასში რეკლამა თუ არა რეგიონულ ტელევიზიებში, სად უნდა ქონოდათ სურვილი პოლიტიკურ პარტიებს განთავსებინათ თავიანთი თქვა საარჩევნო რგოლები თუ არა რეგიონულ მედიაში. ამგვარი რამ არ მომხდარა საერთოდ.
2988 არის ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ აგოქთ, ამიტომ თუ დარეკოგინდათ დროზე დარეკეთ, რჩევასავით არის. საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რა სითხოთ?
ჩვენ საერთოდ ამ ჩანაწერის შესახებ 2006 წელსვე დავიწყეთ საუბარი, რომ არ იყო თლად გონივრული ჩანაწერი და მეტიც სამოქალაქო კოდექსთან მოდიოდა წინააღმდეგობაში. ერთადერთი არგუმენტი, რაც ჩვენ გვესმოდა, იყო ის, რომ ბიუჯეტს ამისთვის თანხა არ აქვს და კეთილი
და ისე, ანუ ეხა როგორ უნდა
იმისთვის, რომ თქვათ, პოლიტიკურ პარტიებს მისცენ კონკრეტულად თანხა ან ვაუჩერები იმისთვის, რომ განათავსონ თავიანთი რეკლამები და ამით არ დაზარალდეს თქვათ კერძო მაუწყებლები. ხომ შეიძლებოდა ესეც მომხდარიყო, მაგრამ მანამდე გვესმოდა არგუმენტი, რომ ამისთვის ბიუჯეტს თანხა არ აქვს. ეხლა გვესმის ინიციატივა, სწორედ ეხლა აპირებენ ამის განხილვას, რომ სწორედ პოლიტიკური რეკლამისთვის აპირებენ პარტიებს მისცენ გარკვეული თანხები. თუმცა არავინ არ საუბრობს რა ვალდებულებები შეიძლება დაეკისროს ამის გამო პოლიტიკურ პარტიებს.
ანუ რა გარანტია, რომ ეს ფული მთლიანად
რა თქმა უნდა, მთავარი ის კი არის, რომ მაინც და მაინც ეს თანხა გადანაწილდეს ტელეკომპანიებს შორის. მთავარი არის, რომ მომრჩეველი იყოს ინფორმირებული და ამისთვის რაღაცა ვალდებულებები უნდა დააწესოს თვითონ პარლამენტმა. გულისხმობ იმას, რომ თქვათ დაავალდებულოს პარტიები მაჟორიტარ დეპუტატების შესახებ რგოლები განათავსოს სადმე. თვითონ არჩიოს, თუ უნდა რომ ნაციონალურ რახზე განათავსოს კი
ბატონო. თქვათ რომ არ განათავსოს, აი რა რატომ არ.
მაშინ რატომ უნდა მიიღოს თანხა საერთოდ პოლიტიკურ რეკლამისთვის, თუ არ უნდა საერთოდ რომ გააკეთოს რეკლამა, რატომ უნდა მიიღოს თანხა პოლიტიკურ რეკლამისთვის, თუ ვერ აითვისებს ამ თანხას უკან დააბრუნებს, ძალიან მარტივი აქ. უბრალოდ ამომრჩეველი მარტო ნომერს არ უნდა ხაზავდეს, იქ უნდა იცოდეს ვის აძლევს ხმას. ჩვენ სწორედ ეს გვინდა, რომ სწორედ ეხლა გვინდა გავაქტიურდეთ მიმართულებით, რომ რაღაცა ცვლილებები მოვახდინოთ.
მოდი სველელი ჩართოთ საუბარში. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. ერთი ყავს უკვე ხაზზე. დიო, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ჩვენ თუ გადავხედათ ახლო წარსულს, როდესაც ხოროდით ათეისტურ პოლიციურ სახელმწიფოში, საერთოდ არანაირ რეკლამა არ არსებობდა, ისე ატარებდა ის ხელისუფლება არჩევნებს. და როგორც ჩანს, ახლა ეს მოდერნიზირებული, ტრანსფორმირებული თეისტური ენაქვია ვითომ ფსევდოდემოკრატიული სახელმწიფო ცეტყობა იმ დადებით ხარებს იღებს იმ წინა ხელისუფლებიდან, საიდანაც თვითონ არის წამოსული და მაგაში საერთოდ არ აცვლის ფულის დახარჯვას, იმიტომ რომ ისედაც შეუძლია როგორც ჩანს მოიგოს არჩევნები. და თუ ეს გარშემო ირგვლივ ყველა სახელმწიფოებს აწყობს ამაზე თვალის დახოჭვა შეიძლება, რატომაც არ შეიძლება ამის გაკეთება, ისე რომ მაგაში საერთოდ არ გამოიყოს ფული.
მადლობა ზარისთვის. თუმცა ერთი კი რა ვერ დავდოთ ნაციონალურ მოძრაობას ბრალს იმაში, რომ არჩევნების წინ ფულს არ ხარჯავენ. ცინინო მაგდა არის.
ეს არ იყო კითხვა შესაძლო.
ხო არა, ნუ ეს მოსაზრება გამოთქვა, ეგეც შეიძლება ჩვენთან 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. ხომ არ არის იმის პრობლემაც, რომ უბრალოდ ბევრი პარტიისთვის უფრო მომგებიანია ნაციონალურ არხზე მივიდეს? რეკლამის ფასში შეიძლება განსხვავება იმენა დიდი არ იყოს, როგორც აუდიტორიაში, ანუ ცოტა მეტი ხდი, მაგრამ გაცილებით მეტი
ადამიანი. მეც, მაგრამ რა ვუყოთ იმ კლავებს, რაც ბოლოს გაკეთდა და სადაც თქვათ იგივე რეიტინგული შედეგები დაიტო, ვის რამდენი რეიტინგებს. ძალიან ბევრი რეგიონული არხი ლოკალურ დონეზე და საერთოდ ქვეყნის მასშტაბითაც კი უსწრებს ეგრეთ წოდებულ რამდენიმე ნაციონალურ მაუწყებელს. და იმ მაუწყებელს, რომლებიც თქვათ ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისში მაუწყებლობენ, მაგრამ ძალიან დიდი წილი რეკლამის სწორედ ამ მაუწყებლებს.
სად არის ეგ აბა გითხარით? უბრალოდ ბეროსენალა არის ის ჩვენ.
კი, ეს ორი კვლევა ჩატარდა ბოლოს აირექსის ჯიმედია პროგრამის ფარგლებში. ერთი თვითონ ჩატარდა თვითონ აირექსის საკვეთით ინოვამ, ესეთ ორგანიზაციამ და მეორე საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს. და იქ დაიდო შედეგები, თქვათ, რამდენად რეიტინგულია ესა თუ ის არხი, ნუ ძირითადად მაინც თვითმართო და ბოლოს NDI-საც ჰქონდა ასეთი კვლევა თვითმართო ქალაქებში ჩატარებული და იქ მაგალითად გამოჩნდა თქვენთან ახლა ფოთიდან იყო ხო ჩართვა იგივე ჰარმონი. მეცხრე არხის ყურებადობა ფოთში არის იმაზე მაღალი, ვიდრე რომელიმე ნაციონალური არხის. ეს ძალიან ბევრს გაუკვირდა, მაგრამ რეალურად ეს ესია. და რეგიონული არხების რეიტინგები ადგილობრივ დონეზე რო შეკრიბო საქართველოს მასშტაბით, გამოდის უფრო მეტი, ვიდრე თქვათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აღარ ლაპარაკობ თქვათ Real TV-ზე, Maestro-ზე, Kaukasia-ზე. პირველი არხის რეიტინგს უსწრებს ერთად აღებული რეგიონული არხების ყურებადობა რეგიონებში. შესაბამისად ლოგიკა არ საუბრობს იმის ასარგებლოდ, რომ მაინც და მაინც მთელი წილი სარეკლამო ბაზრის და ბიუჯეტის მიდიოდეს ნაციონალურ არხებზე. და ის რომ თქვათ მონოპოლიზირებულია სარეკლამო ბაზარი საქართველოში, ამას მარტო ჩვენ არ ვამბობთ, ამბობს ის დასკვნები და კვლევები, რომელზეც ახლა გესაუბრეთ.
ის რომ მაგაზე არც გამართობს არავინ, არც გამიგე რომ ვინმეს თქვა რა არა.
ხო, ასე ასე არ არის.
მოდი სანაცაც ჩავრთავ კიდევ ერთხელ. დილო, მშვიდობის მადლობა, რომ დაარეკეთე.
ბატონო ნიკო, მე შარბი.
ჩვენს თუმარს.
მოგესალმებით.
და ახლა ერთ რამეს თუ აქცევს ყურადღებას, ხარბატონებო, ახლა ცოტა რეპლიკის სახა რეპლიკამ პრო მახასიათებს მე საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან გარკვეულია რამ წესებში. ნებისმიერი ხელისუფლების, ესე იგი, დღევანდელი კიდაც თუ გინდათ რაფია ენერგოვაუჩერების დაგებებით და ყველაფერი ეს პიარია თქვას არჩევნო რა პირდაპირ გაგებით გერმანელებს ეხლა ამაში წერი აღარ არის აღარა პაპია გამოთქმის და ყველა ხუდება ამას ხოდა ამის შეხება შეკუცა ცოტა არისო საერთაშორისო მედიის დახმარების რომელიც იმედი გვაქვს ჩვენ და საიდანაც აპოდის დემოკრატიისა და თავისუფლების მთვარე და მზე ისინი უკვე ჩაერიო ამ ყველაფერში და მაგეთაც უნდა შეუკვეთონ ეს ყველაფერი ესე იგი ჩინა საათიო ფაქტიური კამპანია მაგერი სიცხება არჩევნები დაფალდება უკვე მომავალ არჩევნებზე უკვე ჩინა საათიო კამპანიას ეწევიან რა
მადლობა ზარისთვის პასუხი რა შეკითხვა არ დაგისმოთ მაგრამ ასევე არ მგონია რომ ძალიან საკამათო რამე თქვა
არა ნამდვილად არ არის საკამათო ის რომ თქვა გვაქვს იმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების თუმცა ადგილობრივი საზოგადოების დახმარების იმედის უფრო მეტად გვაქვს რომ ეს ყველას უნდა აწუხებდეს წესით თუ როგორ ჩატარდება ქვეყანაში არჩევნები რა გარემოში და რაღაც ცვლილებები ამ მართლობებით ნამდვილად საჭირო
როდესაც ჩოლობრივ რეკლამაზე არის ლაპარაკი ბევრი ტელეკომპანია თბილისში შივის რომ აი მე მარტო იმედზე და რუსთავიორში არ მოგხვდეთ მაესტროში და კავკასიაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური ასე შემდეგ. რა შეიძლება ხა პოლიტიკური რეკლამას, ნუ ხა თავ ნაციონალური მოძრაობას წაიღებს ფულს.
მარტო ნუ დაგაბრალოთ ყველაფერს ამ
ნაციონალურ. მაგრამ ანუ თქვათ ოპოზიცია ვინც არის, ისინი ხო არ პოლიტიკური ნიშნით ხო არ ხელმძღვანელობენ, როდესაც ათავსებენ რეკლამას.
ხო, აი ესეც ეს არგუმენტიც არ გამოდგება და ნამდვილად ნაციონალურ მოძრაობას მარტო ვერ დავაბრალებთ ამას.
შეიძლება რომ არიციან უბრალოდ. ანუ ხვდა
არა, შეიძლება იყოს პრობლემა ის რომ თქვათ იგივე რეგიონ ტელევიზიებს არ აქვს გამართული მარკეტინგის სამსახური, მაგრამ ეს პრობლემა იმ დიდ სხვაობას, რაც არის რეკლამის გადანაწილების კუთხით არ ხსნის არანაირად. ეს შეიძლება მხოლოდ მცირე პროცენტის მიწერი იყოს. იმიტომ არ ხსნის, რომ თქვა ესეც არ არის. რამდენიმე სარეკლამო კომპანია ცდილობს, რომ გაყიდოს რეგიონ ტელევიზიებს რეკლამა. ჩვენ მაგალითად ასოციაცია ხო ცდილობთ, რომ შექმნათ საერთო კომერციული დეპარტამენტი იმისთვის, რომ ეს სერვისი მივაწოდოთ და რამდენიმე ტელევიზიას თქვათ იგივე რეგიონებში აქვს გამართული მარკეტინგის სამსახური, მაგრამ მათანაც რეალურად არაფერი არ იცვლება. და პრინციპში წინა საარჩევნო და როცა ადგილობრივი არჩევნებია, მარკეტინგის სამსახურის ყოფნა არ ყოფნა, რატო უნდა წყვეტდეს იმას, რომ ადგილზე როცა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ტარდება და საკრებულოს დეპუტატი იყავს წარმოგენილი.
ეს პრინციპში წდება ხოლმე თანხების განაწილების საკითხი, აქ არის
ისე,
არ უნდა ჩასვლა და უბრალოდ არიციან სად რა უნდა.
კი, ესეც არის მიზეზი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მომხმარებლური დამოკიდებლობის ასევე დიდწილად განსაზღვრავს ამას. და კანონი, რომელიც გვაქვს და რომელიც სულად მუშაობს.
დიდი მადლობა საინტერესო აუგუსტის ნათია კუბრაშვილი საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ცოტა მეც საცვლაპარაკებით, მაგრამ დრო აღარ დაგვჭა გავიდეთ ბოლოში და დაუტოვე ნინოს ნორმალური დრო იმისთვის, რომ პრესა მიმოიხილოს, მეს ნორმალური ჩემი შეფასება, არ ვიცი, იმისთვის როგორ.
კარგი, გადავხედოთ გაზეთებს მოკაცრავად. ალია დიდ ადგილს უმეტეს ნაწილს უთმობს პრაქტიკულად ვალერი გელბახიანი დაკავების ამბავს და აქვეყნებს არაერთ ინტერვიუს, მათ შორის მის ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძესთან, რომელმაც ის ციხეში მოინახულა. შალვა ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ არასწორი ინფორმაცია გავიდა, თითქოს ვალერი გელბახიანი გამოცხადდა სამართალდამცველებთან, ის არ გამოცხადებულა, ის მან შუამდგომლობის უგულებელყოფის შემდეგ თავად მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში დაბრუნების, ოფიციალურად სომხეთი საზღვრიდან შემოვიდა, წარუდგინა საკუთარი პასპორტი, რის შემდეგაც დააკავეს. ამავე გაზეთში არის ინტერვიუ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილთან, ასევე ნანა დევდარიანთან, სათაურია რაზე შეიძლება ვალერი გელბახიანი ევაჭროს ხელისუფლებას. გაზეთი ახალი თაობა დღეს ბიძინა ივანიშვილი კოალიციის ახალ სახეებს გამოაჩენს, რა კომპრომატები აქვს სააკაშვილის წინააღმდეგ ქართულ ოცნებაში. ბიძინა ივანიშვილის პრესპიკერის გუშინდელი პრესკონფერენციის დეტალური გაშუქება არის. აი ფანჯიკიძემ არ დააკონკრეტა, ეყოლება თუ არა კოალიციას ცალკე ლიდერი. უპასუხო დატოვა კითხვა, ვიხილავ თუ არა პრეზენტაციაზე მაგალითად სალომე ზურაბიშვილს ან სხვა პოლიტიკურ ან სხვა პოლიტიკოსებს. ფანჯიკიძის თქმით, პრეზენტაციაზე იქნება ბევრი ხალხი და სიურპრიზი წერს გაზეთი. ხელისუფლება დენის 20-ლარიან ვაუჩერებს დაგვირიგებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ახალთაობაშივე ბასის შეცვლა, ჩვეულებრივი როტაცია. გაზეთი რეზონანსი, ინგლისიდან 1700 მასწავლებელი ჩამოდის ამის შესახებ ინფორმაცია BBC-მ გავრცელა უწარს გაზეთი. მისი ცნობით ორგანიზაციამ ქალაქ ბრისტოლიდან, რომლის სახელწოდება Black Development Agency, საქართველოს მთავრობასთან კონტრაქტი გააფორმა, რის თანახმადაც საქართველოს ინგლისურის მასწავლებლებით მოამარაგებსო. და რეზონანსშივე საქართველოს ინვესტიციების მხრივ ყველა მეზობელ ქვეყანას ჩამორჩება 1 მილიარდიანი ბარიერი საქართველოს მთავრობის გარდა. ყველა დაძლია, წაიკითხავთ რეზონანსში. რეზონანსში პეტრე მამრაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. რეზონანსშივე მოგელაძე ქართულოცნებას და ნაცმოძრობას ფულის დაბრუნებას თხოვს. გაზეთი 24 საათი ვალერი გელბახიანი დაბრუნდა და სამართალდამცველებს ჩაბარდა, როგორც უკვე გითხარით, ამ ვერსიას უარყოფს გელბახიანის ადვოკატი, რომ ის არ ჩაბარებია. და დააკავეს ოფიციალურად შემოდიოდა დებატების წინ. მიხელ სააკაშვილი მომავალ კვირაში პარლამენტში წლიური ანგარიში წარდგება, გუშინ ბიუროს ხდომა იყო პარლამენტში და ამაზე იყო მსჯელობა. და 24 საათშივე ანრი მიდის ბაქოში ევროვიზიის კონკურსზე, საქართველოს ანრი ჯოხაძე წარადგენს. და საქართველოს რესპუბლიკა ჩვენ პრეზიდენტს მიმართავს ავტორი, ჩვენ ქვემორე ხელის მომწერი, ბნელეთის მოციქულები გთხოვთ და პრაქტიკულად დაწყნარებას თხოვს პრეზიდენტს ავტორი.
მინოგელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მინოგელაშვილი ნიკო ნერგაძე უძღვებოდნენ გადაცემას მასთან ერთად. გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.